Danho ratorwa nemakurukota ehurumende iri raziviswa negurukota rinoona nezvevechidiki pamwe nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao pamusangano wavaita nhasi nevatori venhau.
Torwa nedare guru renyika cabinet nderekuti mutemo weIndigenization and Economic Empowerment Act une matanho aripo ari muchikamu chechishanu section 5 anofanirwa kunzi achitorwe pane mabhizimusi nemakambani anenge asingateedzeri mutemo iwoyo. Saka makurukota ehurumende ose apiwa basa nehurumende rekuti vatsanangure kumakambani ari kutyora mutemo weindigenization kuti makambani aya haabvumidzwe kuramba achishanda muZimbabwe asingateedzeri mutemo yeZimbabwe. Izvi zvinoreva kuti makambani aya achatsanangurirwa nemaminista awo kuti kuti vari kutyora mutemo. Voudzwa zvakare kunzi pamusana pekuti vari kutyora mutemo vanofanirwa kunzi varegedze kuita mabasa avari kuita nekuti vanenge vachiita mabasa pasina mutemo. Vopiwawo zvakare mukana wekuti vatsanangure kuti sei vari kutyora mutemo. Kana vasina kukwanisa kupa tsananguro yakanaka yekuratidza kuti sei vari kutyora mutemo, vasina zvakare kuti vatsanangure kuti chii chavari kuita kuti vagadziridze kuti vashande zvakanaka zvinoenderana nemutemo yenyika. Makurukota anenge achitonga mumabazi eupfumi hwenyika mavanenge vari anozenge akutsanangura kune veye vanofambidzana vanoita mabasa nemakambani yayo kuti vazive kuti makambani iyayo akutorerwa marizines aanoshandisa kuti vaite mabhizimusi.
VaZhuwao vati izvi zvichaita kuti mutemo wekuendesa upfumi kuvatema utevedzerwe zvizere.
Izvi zvinoreva kuti makambani aya achatsanangurirwa nemaminista awo kuti vari kutyora mutemo. Voudzwa zvakare kunzi pamusana pekuti vari kutyora mutemo vanofanirwa kunzi varegedze kuita mabasa avari kuita nekuti vanenge vachiita mabasa pasina mutemo. Vopiwawo zvakare mukana wekuti vatsanangure kuti sei vari kutyora mutemo. Kana vasina kukwanisa kupa tsananguro yakanaka yekuratidza kuti sei vari kutyora mutemo, vasina zvakare kuti vatsanangure kuti chii chavari kuita kuti vagadziridze kuti vashande zvakanaka zvinoenderana nemutemo yenyika. Makurukota anenge achitonga mumabazi eupfumi hwenyika mavanenge vari anozenge akutsanangura kune veye vanofambidzana vanoita mabasa nemakambani yayo kuti vazive kuti makambani iyayo akutorerwa marizines aanoshandisa kuti vaite mabhizimusi.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi, avo vaimba vachipanga mazano munyaya dzezveupfumi hwenyika mubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende iri richaita kuti upfumi hwenyika hurambe huchiwira pasi sezvo vatema vazhinji vemuZimbabwe vasina mari yekuita mabhizimusi. Vamanyanya vati kana makambani aya akavharwa zvaita kuti vanhu vazhinji varasikirwe nemabasa, uye vatiwo pachazenge pasina kana mumwe chete zvake wekunze achazoda kusima mari yake munyika. Asi vaZhuwao vati Zimbabwe haina basa nemari dzinobva kunze, vachiti nyika ino ine mari yakakwana.
Icho hachisi chokwadi, ndo anonzi manyepo, nekuti mutemo watina weIndigenization and Economic Empowerment uri kunyika dzakawanda zvekuti. Saka izvi zvinenge zviri zvekuti panenge paine vanenge vasingatauri chokwadi. Chokwadi chiripo ndechekuti kunyange ukaenda kunyika ipi neipi ine mitemo yeko. Saka hatingakwanise kuti sehurumende tibvumidze vanhu kuti arambe vachifamba vasingateedzeri mitemo. Zvakangofanana nekuti munhu anongoti ini ndine motikari, ongofambisa motikari mumugwagwa isina raisensi. Hazvibvumidzweka izvozvo, handiti.
Danho ratorwa nehurumende iri rinouyawo apo hurumende yakamanikidza makambani ese echera mangoda ekwachiyadzwa kuti amire kuchera mangoda aya mushure mekukanzura marezinesi awo, zvakaita kuti zviuru zvevanhu zvisare zvisina mabasa. Hurumende inoti makambani aya haana chaanga achibatsira nyika nacho nenyaya yehuori. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevesangano reconfederation of Zimbabwe Industries pamwe nevezimbabwe national chamber of commerce kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.